nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ishte kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj thotë se nesër do të paraqitet në një gjykatë në Francë. Si do të veprojë ai me këtë rast?
Ne pastaj do të kërkojmë në një herë një shans për ballafaqim në këtë lan, do të thotë në herë poshtë këtë akt akuzë dhe kërkesën e tyre për ekstradim, e cila është krejtësisht politike.
Nesër në Bruxelles mbahet edhe një rundi bisedimeve Kosovë-Serbi në nivelin më të lartë. Organizata Freedom House, në raportin e fundit për të drejtat të politike dhe liritë civile, e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Ambasadori amerikan Greg Delavi thotë se arsimimi është çelësi për ndalimin të ekstremizmit të dhunshëm. Gjatë këtij programi, sot e martë 31 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Presidenti Gjorgji Ivanov ka nisur konsultimet me institucionet relevante bazuar në një njoftim të kabinetit të tij për të sqaruar hapat e mëtejm pas të dështimit të bisedimeve me SVM Rosa dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se alianca dhe administrata e re e Shteteve të Bashkuara janë pajtuar për nevojën e dialogut me Rusinë nga pozicioni i forcës.
Urdhri ekzekutivi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ndalon hyrje në SBA të gjithë refugjatëve për 120 ditë dhe të refugjatëve sirian për kohë të pacaktuar.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ishte kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se nesër do të paraqitet para një gjykate franceze dhe se pret që shumë shpejt të përfundojë procesi kundër tij. Ai theksoi se fletarresi serbisë kundër tij është krejtësisht i natyrës politike. Haradinaj aktualisht po mbahet në Francë nën masën e lirimit me kusht. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Ziadin Gashi.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj pritet të dalë nesër para një trupi gjykues në Kalmar të Francës. Ai po mbahet nën masën e lirimit me kusht në Francë mbi bazën e një procesi që po zhvillohet ndaj tij të iniciuar nga Serbia. Drejtësia serbe po kërkon ekstradimin e tij në Serbi duke e akuzuar atë për krime lufte, por Haradinaj i ka thënë Radios Evropa e Lirë se beson që gjykata do ta hedh poshtë fletarrestin dhe akt akuzën ndaj tij, nga se ajo sipas Haradinajt është motivuar politikisht nga autoritetet serbe.
Gjykata më ka bërë ftesë që nesër më prezantu në gjykatë, ku pranoj materialet ose akt akuzën nga Serbia, edhe ne pastaj do të kërkojmë në një herë një shansë për ballafaqim në këtë lanë, do thotë në herë poshtë këtë akt akuzën dhe kërkesën e tyre për ekstradim, e cila është krejtësisht politike.
Haradinaj thot se akt akuza ndaj tij ndërlidhet me proceset politike zgjedhore në Serbi si dhe përkon me logjikën e vjetër të politikës që ka udhëhequr Slobodan Milošević në raport me Kosovën dhe shqiptarët.
Pak a shumë e habitshme për mua e kthimin logjikat e mahershme viteve të luftës nga zyrtarët në Beograd. Kjo është një loj politike të jyre, ata janë edhe kakë zjereve, po i shohë një garë në shuhetsve në Beograd të prezidentit, të kryministit, të ministrit jashtëm, të gjuricit, të gjithë tyre rëkshajtene.
Në vijem, Haradinaj ka folur edhe në lidhje me proceset politike në Kosovë dhe dialogun në nivelin më të lartë politik që po zhvillohet në Bruxelles, ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit. Ai ka kritikuar formën aktuale të dialogut, i cili sipas tij nuk po sjell normalizim në raporteve midis dy shteteve, por po kthen gjuhën e urrejtjes dhe retorikën në luftë nxitëse.
Mendoj se bisedimet edhe dialogu e kryesisht po ndodh për lider, po jo për popull, që i përfaqësohen ka lider, për shkak se po shihet se gjatë bisedimeve retorika e luftë nxitëse, e retorika e urrejtjes është rritur, pa vetëm që përfitojnë nga ato bisedime, po shihet që janë lider që marrin pjesë, po jo popullit e Ballkanit.
Ramush Haradinaj ka kritikuar edhe një herë edhe çastjen e qeverisë së Kosovës në raport me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Formimin e një komisioni shtetëror për matjen e territorit për të sqaruar paqartësitë dhe dilemat rreth demarkacionit, Haradinaj e ka cilësuar si një improvizim politik dhe jo zgjidhje të problemit.
unë kam pas një lëshim për këta dhe uhec që kanë provuë me ishkartu një dëmë të tijë Kosovës të të për të zinjë ta që i përmënishin Mustafa, për Zotin Veseli, ata besojnë që janë vërdishëm se nuk gëgjojnë me vazhdu me improvizimin, pra edhe ky komision është një improvizim i radhe si tyre, por pa i ofru zgjidhje të duhur kësaj qështje, pra duhet me ukthy kufirin, qakoll edhe në ku, aty ku është, edhe ta duhet me negociu me malin e zi, dalin nga kjo gjende, jo me vazhdu me thoturu Kosovën.
Ish komandanti ushtrisë qlirinëtare të Kosovës, njëherësh edhe ish kryeministri dhe aktualisht kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është ndaluar nga autoritetet franceze më 4 janar të këtij viti, mbi bazën në një fletë arresti të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit që nga viti 2004. Nesër pritet që gjykata franceze të shqyrtojë kërkesën e Serbisë për ekstradim, kurse vendimi përfundimtar i gjykatës franceze besohet se do të merret para 9 të shkurtit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tekstin e plot të intervistës me ish kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, njëherësh lideri i AK-s opozitare, mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Kosova dhe Serbia nesër vazhdojnë dialogun politik në Bruxelles me ndërmjetësimin e bashkimit evropian, në nivelin më të lartë të politik me pjesëmarrjen e presidentëve dhe kryeministrave të dy vendeve. Kjo është hera e dytë brenda disa ditësh që bisedimet mbahen në nivelin më të lartë. Analistët në Prishtinë, Imer Mushkolaj dhe Driton Selmanaj, kanë mendime të ndryshme lidhur me arsyeën e pjesëmarrjes së presidentëve dhe kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivelin më të lartë politik është vlerësuar nga njohës të rrethanave në Kosovë si mënyra e vetme e garantimit të zbatimit të marrëveshjeve të arritura. Ata thonë se ky nivel politik garanton edhe uljen e tensioneve të ngritura në javët të fundit. Një raund i ri i bisedimeve brenda vetëm një jave që kur nisi procesi dialogu do të vazhdoj të mërkurën në Bruxelles me përfaqësimin e presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë dhe kryeministrave të dyja vendeve. Analisti Imer Mushkolaj tha për Radio Evropa e Lirë se ky niveli i përfaqësimit të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles ka ardhur me iniciativën e vetë bashkimit evropian.
Besoj se Bruxelli tek paçi dhe vuçit çka më shumë garanca se do të mund të realizojnë marrëveshje të arritura ose ato që do të arrijen kësa tek zoti Mustafa, i cili siç e dim ka tregu thjesht një çështje jo aktive në çështjet e dialogut në Serbi.
Dialogu rinisi pas tensioneve të ngritura nga mesi muajit janar kur një tren i nisur nga Beogradi drejt Mitrovicës së Veriut me mbishkrimin Kosova është Serbi në 20 gjuhë të ndryshme dhe me ikonografi mesjetare u ndal në qytetin e Rashkës në Serbi pa kilometra larg kufirit të Kosovës. Në një luftë fjalësh që pasoi kthimin e trenit, autoritetet në Serbi akuzuan Prishtinën zyrtare për nxitjet e konfliktit, ndërkohë që qeveria e Kosovës tha se me trenin Beogradi provoi të shkel sovranitetin e vendit. Analisti Driton Selmana e tha se Kosova dhe Serbia kanë para vetes shumë marrëveshje për të zbatuar dhe arritur dhe sipas tij nuk është ide e mirë që të ndodhë përfaqësimin në nivelin më të lartë politik.
Nuk është se ka evoluuar në aspektin pozitiv dialogu, por tash ka lënë në nivel presidentëve. Jo, unë menoj që akoma do të flitet për nivelin e zbatimit marrëveshje. Akoma diskutohet për çështje teknike të marrëveshjeve që kanë arritë deri sot dhe pse po ngjet niveli i tyre. Prandaj niveli ekzekutiv i kompetencave të ekzekutivit që kanë kryeministrat janë më adapt ose të më transition në këtë fazë.
Bashkimi Evropian ndërkaq ka bërë të ditur se qëllimi parësor i takimeve është fillimisht ulja e tensioneve mes dy vendeve pas një varg veprimesh përfshirë ndërtimin e murit në Mitrovicën Veriore, treni dhe urdhër arresti serb në Interpol që quan ndalimin e liderit të AK-s Ramush Haradinaj në Francë. Në ditët e fundit, ndërkaq një bisedë telefonike e presidentit Thaçi me kryeministrin serb Vučić ngjalli në numër reagimesh në Kosovë, sado që biseda u tha se u zhvillua me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve mes palëve. Prishtina dhe Beogradi kanë hyrë në një proces të dialogut që prej vitit 2011 dhe u nda në pjesën teknike dhe atë politike. Niveli i presidentëve që ulur në dialog në vitin 2013 duke i paraprim marrëveshjes kornis të prillit të atij viti që veç tjerash para edhe mos pengimin e njëra tjetrës në rrugën evropiane të së cilit vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House për të drejtat politike dhe liri civile, Kosova radhitet në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Për Ballkanin, studimi me titull Liria në botë 2017 thekson se proceset të zgjedhore dhe sundimi ligjit janë përkeqësuar gjatë vitit 2016. Të dëgjojmë thekse nga ky raport. Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, theksohet se forcat të populiste dhe nacionaliste kanë arritur përfitime të rëndësishme në shtetet e demokratike në vitin 2016, derisa fuqit autoritare ishin angazhuar në aktet e paturpshme të agresionit. Më tutje në raportin me titull Liria në botë 2017, për të drejtat politike dhe liritë civile, theksohet se për të 11-in vit me radhë shënohet rënje në lirinë globale. Kosova në këtë raport të kategorizohet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, ashtu siç ishte edhe vitin e kaluar. Në këtë kategori janë edhe 58 vende të tjera, përfshirë Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Kroacia e Serbia vlerësohen të lira. Në këtë kategori janë 87 prej gjithsej 195 shteteve, sa janë përfshirë në raportin për liritë gjatë vitit 2016. Në kategorinë jo të lira janë 49 vende. Grupi Freedom House, me seli në Shtetet e Bashkuara, thot se në 67 vende është shënuar rënje në të drejtat politike dhe liritë civile vitin e kaluar, që është numër gati dyherë më i madh se ai ku janë regjistruar përmirësime. Njëri prej shkelësve më të mëdhenjë në vitin 2016 ishte Rusia, vlerëson Freedom House. Rusia në paraqitjen e jashtëzakonshme të arrogancës dhe armiqësisë ka ndërhyrë në proceset politike në Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera, e ka përshkallëzuar mbështetjen e saj ushtarake për pushtetin diktatorial të Bashar al-Assadit në Siri dhe e ka forcuar okupimin e saj ilegal në territorin e Ukrainës, thot raporti. Sa i përket Ballkanit, studimi Liria në botë 2017 vlerëson se proceset korrekte zgjedhore dhe sundimi ligjit janë përkeqësuar edhe më tutje, derisa Bashkimi Evropian e ka neglizhuar rolin e vet në promovimin e demokracisë në mesin e shteteve që synojnë pranim. Përfaqësues të organizatës Freedom House thonë se kanë në shqetësime me që duket se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara janë më tepër të fokusuara në çështjet e brendshme. Në këtë aspekt, zëdhënësja e grupit Freedom House, Sara Ripucci, thotë:
"This year we're especially concerned because it's looking like the European Union and the United States."
Këtë vit ne jemi veçanërisht të shqetësuar, pasi duket sikur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara mund të jenë më tepër të shqetësuara për çështjet e brendshme, sesa të shërbejnë si shembull për vendet e tjera ose për të ndihmuar demokracitë e tyre. Pra, është shqetësim veçanërisht për ato vende që janë në krahun lindor të Rusisë dhe po ashtu në Ballkan, ku ne mund të fillojmë të shohim më tepër lëvizje të kundërta, tha Sara Ripucci. Në raport argumentohet se demokracitë madhore janë të zhytura në ankth dhe pavendosmëri pas të zhvillimeve siç ishte votimi për dalje të Britanisë nga BE-ja dhe përfitimet nga partitë ksenofobike nacionaliste gjetkë në Evropë dhe fitoria e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Qytetarët e Kosovës janë të kërcënuar nga mjedisi ndotur, i cili po ndikon në rritjen e numrit të sëmurëve nga mushkëritë dhe sëmundjet e tjera respiratore, që shkakton madje edhe vdekjen e njerëzve, thonë ekspertët. Një vlerësim të tillë më herët e kishte bërë edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Për të zbutur ndotjen e mjedisit kërkohen masa urgjente. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë janë treguar të papërgatitura të përballen me fenomenin e cilësisë së dobët të ajrit, thonë ekspertët. Sipas tyre, me rritjen e nivelit të rrezikshmërisë së ajrit, autoritetet përgjegjëse në nivelin lokal dhe qendror është dashur të reagojnë duke aplikuar edhe reduktime të qarkullimit të automjeteve. Në matjet e fundit të realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, thuhet se nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë së ajrit gjatë ditëve të fundit, janë paraqitur tej kalime të vlerave kufitare ditore. Zeqir Vesela, i ekspert për çështje të mjedisit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Thotë se autoritetet e Kosovës kanë qenë të papërgatitur në marrjen e masave të shpejta për zbutjen e ndotjes së ajrit.
Në momentin kur cilësia e ajrit ulet në mos as të madhe sa mund të rrezikojë shëndetin e qytetarëve, atëherë ministria është e obliguar që ta shpallë pragun e alarmit mjedisor, i cili me atras do t'i obligonte të gjitha strukturat e nivelit qendror dhe komunal që t'i morin masat imediate për të kalimin e asaj situate.
Ajo çka do të duhej të bënin autoritetet e Kosovës në këto raste kur cilësia e ajrit është në nivelin e lejuar, sipas Veselajt, do të ishte të reduktohet transporti në rrugë të caktuara ose në ditë të caktuara.
Kjo ka qenë një mos emergjente që ardhur të ndërmire që bile sektori transportit në ditë të caktuara kur është piku i ndotjes, si kontribuoj zvoglimit të rritjes së këtyre parametrave. Pastaj kemi situatat kur çe kanë si deri tek kjo mungon gjelbrimi nëpër qytet, edhe ai pak gjelbrim që është duke u shkatruar nga ndërtimet permanente që i bëjnë, dhe gjelbrimi është i vetëm mekanizëm që them poja e han ndotjen e cila lirohet.
Përkësimi i cilësisë së ajrit në Kosovë kishte filluar në dhjetor të vitit të kaluar. Kjo gjendje kishte shtyr Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që të bëjë një plan veprimi, i cili është aprovuar edhe nga qeveria e Kosovës. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë ndërmarrë të gjitha masat që ju takojnë si ministri, por që ende mbetet punë për të bërë në të ardhmen. Megjithatë, ai thekson se nuk mjafton vetëm hartimi i dokumenteve apo politikave mjedisore, siç janë ligjet dhe strategjitë, por edhe zbatimi i tyre, e që në këtë rast, si thekson Morina, mbi 60% të legjislacionit mjedisor duhet ta zbatojnë komunat dhe shoqëria në përgjithësi.
Është vështirë të mirën masat të shpejta, edhe pse Ministria e Mjedisit ka bërë një plan veprimi që është miratuar në qeveri, ka paraqitur qeverisë problemet në detaje dhe ka kërkuar nga dikasteret të tjera të marrin masa, sidomos nga Ministria e Energjetikës ose Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Transportit dhe komunat.
Ndotja e mjedisit në Kosovë, përveç që shkaktohet nga kompanitë mëdha të industrisë së rëndë, ndotja e mjedisit vjen edhe nga numri i madh i veturave. Në Kosovë llogaritet të jenë afër 385.000 vetura, ku mesatarja e vjetërsisë së tyre që çarkullojnë në Kosovë është mbi 18 vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas dështimit të liderit të VMRO DPMNE-së Nikola Gruevski për reformimin e qeverisë, presidenti Maqedonisë Gjorgji Ivanov i ka nisur konsultimet për hapat e mëtejmë, megjithëse lideri opozitar Zoran Zaev e ka kërkuar mandatin për nisjen e bisedimeve të reja. Njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se presidenti duhet që mandatin tash t'ia kaloj kryetarit të LSDM-s, Zoran Zaev, si partia e dytë me më shumë deputet, por interpretimet e ndryshme që po i bëhen kushtetutës nuk e përjashtojnë mundësinë e taktizimeve të ndryshme të presidentit Ivanov, që ishte emëruar në këtë post nga partia e Gruevskit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se pas dështimit të Gruevskit, presidenti mandatin për nisjen e bisedimeve me partitë për bërjen e qeverisë duhet t'i besoj liderit të LSDM-s Zoran Zaev, bazuar në praktikat e deritanishme. Por kjo mund edhe të mos ndodhë nëse kien parasysh interpretimet të ndryshme që po i bëhen kushtetutës, në të cilën thuhet se presidenti jep mandatin liderit të asaj partie politike apo koalicioni, i cili paraprakisht siguron shumicën e nevojshme në kuvend. Ky formulim nuk saktëson nëse mandati duhet i jepet Zaevit, pra lën hapësirën që ai sërish të taktizojë me ndonjë antar tjetër të VMRO-s, që sipas profesorit të së drejtës kushtetuese Osman Kadriu, do të ishte veprim jo i drejtë. Pasi Ivanov sipas tij, edhe në variantin e parë ka bërë shkelje, pasi i ndau mandatin Gruevskit pa u siguruar paraprakisht nëse ai ka bërë shumicën e nevojshme.
Duhet të kaloj patjetër mandatin i kaloj Zaevit. Patjetër. Çdo opsion tjetër, siç e interpretojnë kushtetutën në favor të VMRO-s, është domethënë antikushtetues, kundër kushtetutës. Megjithëse ata fatin të them kushtetues, afatin kushtetues 20 ditor, edhe tash aftësi nuk guxon të shkojnë përfaqësues tjetër të të njëjtës partie. Nëse shkojnë ashtu, ata ne mund të tash shkojnë edhe këtej tretë, edhe këtej katë, edhe vetëm të blihet në kohë, të zvarritet edhe mos ketë domethënë mos ketë të zgjedhje të qeverisë, që nuk kupton fillimin e krizës.
Thotë profesori Osman Kadriu. Edhe Nikola Dyoski njohësi çështjeve juridike thotë se presidenti Ivanov duhet të kërkojë zgjidhje tjera për formimin e qeverisë, duke aluduar në dhënien e mandatit partisë së dytë pra LSDM-s.
Ne si strpenini të ustavnit e një të zakonskite mozmosti da se formira vlada vo Republike Makedonia, to ashtu jedna partija ne ustavla da sostavi mozisto, ne znači tika druga ili drugi parti.
Vlerësoj se nuk janë shterora se mundësit kushtetuos asë legjore për të formuar qeverin. Nëse këte nuk arritur të bëj njëra parti, nuk do të thot se nuk mund të bëj dikush tjetër. Unë pres që në ditët në vijim të ketë edhe një përpjekje për të formuar shumicën e nevojshme parlamentare, e cila do të voton të qeverin e re. Thotë Dujovski si pas të cilit, zgjedhjet e reja që kërkohen nga vëmëroja nuk do të ishin zgjidhje më e mirë për vendin, andaj edhe i përjashton si mundësi në rrethanat e krijuara. Nëse vëmëro DPM-ja mbetet në qëndrimin për të shkuar në zgjedhje, vlerësoj se ajo do të bojkotoj punimet e kuvendit, ose e vetme do të shkonte në zgjedhje të tilla pasi as LSDM-ja, as BDI-ja, as ndonjë parti tjetër politike nuk do të shkonte në zgjedhje. Partitë kanë për obligim të zgjidhin krizën e jo të thellojnë atë me kërkesa për zgjedhje të reja, thotë Dujoski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump javën e kaluar e ka paraqitur një urdhër ekzekutiv që i ndal refugjatët nga të gjitha vendet dhe të huaj të 7 vendeve me popullat shumicë muslimane të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Shtrohet pyetja se kush dhe në ç'mënyrë preket nga ky urdhër. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Urdhri ekzekutivi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ndalon hyrjen në SBA të gjithë refugjatëve për 120 ditë dhe të refugjatëve sirian për kohë të pacaktuar. Urdhri mbrojtja e kombit nga hyrja terroristëve të huaj në SBA ka hyrë në fuqi më njëherë pasi është lëshuar më 27 janar. Urdhri po ashtu ndalon përkohësisht hyrjen në SBA njerëzve nga 7 vende me shumicë muslimane: Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, derisa të futet një sistem më i rrept i verifikimit të vizave. Gazeta New York Times ka raportuar se doganat dhe mbrojtja kufitare e SBA-s kanë udhëzuar aviokompanitë që të ndalojnë pasagjerët që vinë nga vendet në listë të zezë të hyjnë në fluturimet drejt SBA-s. Tashmë ka pasur polemika për statusin e qytetarëve nga këto vende, të cilët kanë arritur në SBA me viza të lëshuara për para urdhrit ekzekutiv. Edhe pse me urdhër atyre u është ndaluar hyrja, gjykatës në katër qytete të SBA-s kanë vendosur që këta individ të mos dëbohen. Vendimi i gjykatësve, megjithatë, duket se është i kufizuar vetëm për njerëzit që kanë qenë në aeroportet të SBA-s në kohën e njoftimit të ndalesës, dhe se nuk do të vlej për njerëzit që do të arrijnë në të ardhmen me vizat të lëshuara më parë. Me ligjin e SBA-s, presidenti ka kompetenca të gjera për të kontrolluar migracionin dhe mund të pezulloj hyrjen e të gjithë të huajve ose ndonjë kategorie të huajve si migrant ose jo migrant, nëse ai konsideron se hyrja atyre është e dëmshme për interesin kombëtar. Administrata amerikane ka bërë të qartë se masa 90 ditëshe nuk do të thotë se udhëtimi do të rivendoset automatikisht pas kësaj periudhe. Gjatë 90 ditëve, qeveria e SBA-s do të vendosë se si do të bëhen gjërat pas 27 prillit. Urdhri nuk përsakton shprehimisht kufizimet të udhëtimit ndaj qytetarëve të 7 vendeve të cilët janë po ashtu banor të përhershëm të SBA-s apo posedues të kartës së gjelbër. Individet nga vendet në listë të zezë të cilët po ashtu kanë shtetësinë në një vend tjetër pos SBA-s nuk lejohen të hyjnë në SBA për 90 ditë. Urdhri ekzekutiv ndërkaq nuk aplikohet për shtetësit amerikan pa marrë parasysh nëse personi ka lindur në SBA ose është bërë shtetas pas migrimit në SBA. Sa u përket refugjatëve sirian, urdhri presidentit Trump i ndalon të gjithë ata të hyjnë në SBA për një periudhë të pacaktuar. Prapse prap, urdhri thekson se individet mund të pranohen në raste të caktuara kur personi është pakicë fetare në vendin e tij dhe përballet me persekutim fetar. Trump i ka përmendur të krishterët në Siri si shembull. Derisa urdhri pezullon plotësisht pranimin e refugjatëve nga kudo në botë për 120 ditë, prapë ekziston mundësia për përjashtime. Sa do të përfshihen vende të tjera në listën e zezë në të ardhmen, tash për tash nuk dihet.
Radha Werdhi, informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekstremistët e dhomshëm janë kthyer nga të rinjtë pa kënaqur, pa punë dhe pa ndjenjën e përkatësisë dhe po i eksploatojnë mediat sociale për të shtuar radhët e tyre, duke bërë që frika të shtrihet në mënyrë zinxhirore, tha sot ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi. Duke folur në një tryezë në Gjakov të organizuar nga Nisma e Gruas në Kosovë, ambasadori Delavi tha se ekstremistët e dhomshëm përhapin rrëfime, porosi dhe ideologji për të tërhequr individet, por edhe të gjitha bashkësitë në orbitën e tyre. Fuqizimi i shoqërisë civile është kritik në parandalimin e marginalizimit shoqëror që ushqen këtë cikël të frikës, të zemrimit dhe ndjenjen e padrejtësisë të cilës janë përkushtuar ekstremistët, tha Delavi dhe ka shtuar se arsimimi luan rolin vendimtar në shkollë dhe në shtëpi për të fituar betejën për mendjet e gjeneratave të ardhshme. Informacioni anonim se në kuvendin e Maqedonisë është vendosur një bombë ishte i rrejshëm, ka kumtuar sot Ministria e Brendshme e Maqedonisë. Sipas policisë, një person i panjohur mbrëmë para mesnatës ka alarmuar se në ndërtesën e kuvendit të Maqedonisë është vendosur bomba. Pas këtij njoftimi, njësia antiterrore ka kontrolluar hapësirën e brendshme dhe atë të jashtme rreth ndërtesës dhe ka përcaktuar se nuk kishte kurfar pajisjeje eksploduese. Më vonë u konstatua se informacioni i rrëshëm ishte bërë nga kabina telefonike në burgun Idrizov afër Shkupit, por policia ende nuk e ka zbuluar identitetin e personit që kishte lajmëruar, raporton agjencia Beta. Presidenti amerikan Donald Trump e ka shkarkuar ushtruesen e detyrës së kreut të Departamentit të Drejtësisë, Sally Yates, pasi ajo e ka vënë në pikpyetje ligjshmërinë e urdhrit presidencial për ndalesën e përkohshme të hyrjes në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e 7 vendeve me popullatë shumicë muslimane. Në kumtesën e publikuar mbrëm, shtëpia bardhe ka akuzuar zonjën Yates se e ka tradhtuar departamentin duke e refuzuar zbatimin e urdhrit legal që ka për qëllim mbrojtjen e shtetasve të Shteteve të Bashkuara. Në këtë kumtesë, ajo është përshkruar edhe si e butë në kufi dhe shumë e butë në imigrimin ilegal. Dje më herët gjatë ditës se zonja Yates ka njoftuar se u kishte thënë avokatëve të Departamentit të Drejtësisë që në gjykata të mos e mbrojnë urdhrin ekzekutiv të presidentit. Aktualisht nuk jam e bindur se mbrojtja e urdhrit ekzekutiv është në përputhje me këto përgjegjësi, e as që jam e bindur se urdhri ekzekutiv është ligjor, ka shkruar në një letër Sally Yates. Ajo është zëvendësuar me prokuroren nga Virginia, Dana Boente, e cila pas emërimit të saj në postin e ushtruese së detyrës së prokurores së përgjithshme amerikane, ka kërkuar që Departamenti i Drejtësisë të mbrojë urdhrat e ligjshëm të presidentit tonë. Zyrtarët britanikë thonë se ftesa për presidentin amerikan Donald Trump për vizitë shtetërore ende qëndron, përkundër peticionit masiv në internet për anulimin e kësaj vizite. Kryeministria britanike Theresa May tha mbrëmë se ftesa mbetet e vlefshme. Në këtë ton ka folur edhe sekretari jashtëm Boris Johnson. Më se 1.3 milion njerëz e kanë nënshkruar peticionin me të cilin kërkohet që thirrja të tërhiqet pas vendimit të presidentit Donald Trump që shtetasve të 7 vendeve me shumicë muslimane përkohësisht u ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara. Tri partitë më të mëdha opozitare në Britani po ashtu kanë kërkuar anulimin e vizitës së parapar për më vonë këtë vit. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se alianca dhe administrata e re e Shteteve të Bashkuara janë pajtuar për nevojën e dialogut me Rusin nga pozicioni i fuqisë. Më tutje, zoti Stoltenberg tha sot në Bruksel se në bisedime telefonike me presidentin amerikan Donald Trump dhe sekretarin e mbrojtjes James Mattis, të gjithë ata e kanë përçuar mesazhin e njëjtë se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara për NATO-n dhe lidhjen transatlantike. Mesazhi i administratës së re është se ata po ashtu dëshirojnë dialog me Rusin, por nga pozicioni i fuqisë, tha Stoltenberg. Më tutje ai theksoi:
NATO does not want
NATO-ja nuk dëshiron konfrontim me Rusin. Ne nuk duam luftë ftohtë të re, prandaj e përgjigja jonë është e matur. Ajo është transparente dhe mbrojtëse, por e dërgon sinjalin e qartë se ne e qëndrojmë së bashku, se të gjithë aleatët janë të gatshëm për ta mbrojtur njëri tjetrin, tha Jens Stoltenberg. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale e lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.